Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni in dobro jutro, spoštovani poslušalci. Prvi del zimskih počitnic se počasi izteka, pred nami je drugi, hkrati pa danes nova pošiljka snega, predvsem za severovzhodni del Slovenije, kjer jih čakajo prosti dnevi. In tako bomo danes povezani tudi z našo temo, in sicer s tistim, s čimer si ne želimo, da bi se zgodilo na počitnicah, poškodbe, predvsem pri kolenih se bomo ustavili. V studiju lepo pozdravljam ortopeda, doktorja Domna Stropnika, dobrodošli.
Dobar dan.
Prav iz tega konca ste se pripeljali, z Celjskega je zasnežilo pošteno?
Tako, tam je kar velika pošiljka snega, tako da ravno pravi čas sem prišel.
Ravno pravi čas, super, in začela bova z vprašanjem, kaj se pri vas v centru Artros trenutno najbolj pozna, glede na to, da so počitnice, oziroma drugače bom kar napeljal na najino temo, se pozna, da so tudi pri poškodbah, o katerih bova govorila?
Seveda, mi v medicinskem centru Artros se večinoma ukvarjamo z rekonstrukcijskimi posegi na kolenih, se pravi, to so te artroskopije, razne rekonstrukcije križnih vezi, in pri nas je pač ta del leta seveda najbolj zaseden, sploh ob počitnicah se ljudje pogosto poškodujejo in takrat v teh mesecih od decembra do februara nekje vidimo porast pacientov s tovrstno patologijo.
Statistika omenja, da so pri odraslih najpogostejše poškodbe kolenskih vezi in meniskusa. Zakaj je prav ta del kolena oziroma sploh koleno tako ranljivo?
Zdaj pri smučanju sploh z nastankom te nove carving tehnike, ki je zdaj že prisotna vseeno že enih 20 let, so se zelo povečale tako imenovane rotacijske oziroma torzijske sile v koleno. Kosti so same po sebi zelo čvrste in pri teh forsiranih rotacijah pogosto pride do rotacije v koleno in takrat seveda popusti tisti najšibkejši člen, to pa je dostikrat križne vezi, lahko pride do poškodb meniskosov, tudi kolateralne ali stranske vezi se pogosto poškodujejo in to potem povzroči predvsem nestabilnost v koleno.
Carving tehnika naj bi sicer izboljšala vodenje smuči, hkrati pa prinaša tudi več poškodb. Zakaj?
Tako pri starejši tehniki oddrsavanja, ja. Tam je seveda bilo več poškodb zaradi same podlage smučarske, se pravi razni kucli po domače povedano so lahko smučo dali na drugo stran in je prišlo pogosteje do padcev. Pri tej zarezni tehniki pa smučko vodimo po robniku in je zato sicer smučka bolj vpeta v snežno podlago, so pa sile, ki se potem zaradi tega fiksiranega stopala se prenesejo navzgor na koleno in tam pride do teh povečanih sil, predvsem rotacijah in predvsem pri kakem neravnem, pri rahnem zdrsu, ko oddrsne smučka in potem spet zagrabi, so te sile ogromne na kolena.
Premočne, ne? In naj bi se tega zavedali tudi v zadnjih letih proizvajalci smuči, da so nekako prilagodili ta radi.
Tako, če se spomnimo mogoče 10-15 let nazaj, so bile popularne smučke, ki so bile zelo kratke, 150 cm, široke kot lopate in so zelo poudarjen, ta rok mele radi je bil tam tudi 9 metrov, se pravi, da smučka naredi zavoj v 9 metrih. V zadnjih letih se je to vseeno nekoliko podaljšalo, tako da zdaj neke slalomske smučke, tudi FIS kot krovna organizacija smučarska je spremenila pravila tudi v svojem tekmovalnem programu in so podaljšali razdaljo med vraticami in potem tudi posledično zaradi tega dolžino smuči in malo zožali to konice smuči. S tem se podaljša radi in se pač te sile nekoliko zmanjšajo.
Kar se pozna tudi pri poškodbah potem, da jih je manj, seveda. Tega nihče ni raziskal.
To ni raziskano. Po občutku je tega vseeno zelo veliko, no? Zato ker ogromno ljudi smuča sploh v naši državi, v našem okolju, seveda je to regijsko zelo različno, ampak v smučarskih nacijah je teh poškodb vseeno zelo veliko in so tudi sporadične, saj ni zdaj samo odvisno od smučke, od priprave smučarja, tudi od okolice, od terenov in ogromno dejavnikov lahko vpliva na pojavnost poškodb.
In seveda je vprašanje, ali imajo rekreativci dovolj znanja, predvsem pa ali so dovolj pripravljeni, da svojo tehniko prilagodijo tako, da zmanjšajo to obremenitev kolena. Ne? O tem lahko nadaljujeva. Namreč priporočate seveda, da se z vadbo začne že nekaj mesecev prej pred zimsko sezono. Kakšna priprava je ključna za smučarja?
Problem pri smučanju je, da je to sezonski šport. Ne. Poleti nišče od nas ne smuča in za nekako ljudje, ki se celo leto ukvarjajo z športi, kot je kolesarjenje, tek, ki jih počnejo celo leto, so seveda na to pripravljeni. Z smučanjem se ukvarjamo poprečno tisti, ko imajo srečo, rečemo tak, da imajo dovolj časa in možnosti 2 do 3 mesece na leto, potem pa postavimo smučke v kot in jih do drugega leta ne vidimo. Obremenitve so pa seveda velike, kljub temu, da se peljemo nazdol, vsak, ko smuča, ve, da na koncu smučarskega dneva mišice pošteno bolijo. In ravno zato, to so specifične obremenitve, na katere nismo navajeni, zato je smiselno že nekaj mesecev prej vseeno se ukvarjati s kakim drugim športom, da predvsem dobimo na fizični kondiciji, saj ko so mišice utrujene, ko imamo slabo kondicijo, lahko hitreje popustijo in je to povečano tveganje za poškodbe. Zato je smiselno, da se nekaj mesecev prej vseeno s kakim kolesarjenjem, tekom, plavanjem, da pač sam srčno-žilni sistem in vso kondicijsko pripravo nekoliko izboljšamo. V zadnjih mesecih, tednih pred smučanjem je pa ta drugi del priprave, ki pa je še mogoče bolj pomemben, pa je primerna priprava mišične moči oziroma mišic. Predvsem so tu v ospredju stegenske mišice, mišice zadnje stegenske lože in golenska muskulatura, ki s tem, ko jih ojačamo, seveda povečamo to dinamično stabilnost kolenskih sklepov in tudi celotnega telesa in s tem seveda se borimo proti tem poškodbam oziroma zmanjšamo te sile, ki so prisotne na vse te druge strukture, ki se lahko poškodujejo.
Tako da tudi, če pride do nekega paca, je potem poškodba manjša oziroma ne gre za tako...
Manjkrat praviloma pride do paca zaradi tega.
Tudi to.
Manj smo utrujeni, boljše imamo nadzor, večjo moč imamo. Ko pa pride do paca, je pa to ogromno neprijetnih okoliščin, ki se včasih pač sestavijo in lahko so tudi vrhunsko pripravljeni športnici, kot smo videli nedolgo nazaj pri Linci von in pač se poškodbi ne da preprečiti. Vse to skupaj pa seveda dokazano zmanjšuje pojavnost poškodb.
Še težje pa že, če že govorimo o tem primeru, če gre smučarka s poškodbo na vrh
seveda
steze.
Se, o tem je bilo ogromno napisanega v zadnjih mesecih. Vsak ima malo svoj pogled na to. Dejstvo je, da pri smučanju, že pri rekreativnem, so te sile na strukture, na kolena zelo velike. Pri vrhunskem športu, pri smuku, to sploh ni debata. Ko je to pomankanje stabilnosti, se to zelo, zelo težko nadoknadi z vsemi drugimi stvarmi in z opornicami in z mišicami. Ampak vrhunski športniki so svet za sebe, ne? Vseeno, vsak se za sebe odloča. Moje mnenje iz zdravniške stroke je potrebno podati opozorila, kaj se lahko zgodi.
Na koncu odločitev,
odločitev pa na koncu vrhunski športnik sprejme sam. Ja.
Tako. Doktor Domen Stropnik je naš gost. Iz centra Artros govorimo o poškodbah kolen v zimskem času, predvsem na smučariji, smučanju. Seveda so te manj pogoste, denimo pri drugih zimskih športih, recimo tek na smučeh.
Tako.
Možno je tudi, ne? Ampak...
Možno je tudi, se pravim, vsak padec, tudi nekateri se lahko poškodujejo koleno tudi doma v kopalnici. Ne? Ni to, da izključuje, ampak ja, pri smučarskem teku so vsi ti gibi bolj zvezni, sploh pri klasični tehniki, medtem kot tisti v ski tehniki, ko je vse gre bolj nave. Tudi tam lahko pride do kakega nerodnega giba, zdrsa, rotacija in se tudi lahko pride do poškodb. Ampak vseeno, generalno gledano, sploh če gledamo te skandinavske registre, ki ima zelo dobro ocenjene pogostosti poškodb, je smučanje kar nekje na prvem, drugem mestu no, med pojavnostjo vzrokov za poškodbo, recimo križnih vezi na koleno.
Kateri mišični sklopi pa so najbolj pomembni za zaščito kolena?
Zdaj, tu vedno koleno, jaz rečem, da je zelo enostaven sklep, čeprav ni, se giba sta praviloma dva, no, iztek in pokrčitev.
To sta najpogostejša.
Je seveda v koleno prisotna tudi mala variacija rotacij, katerim potem kljubujejo te strukture v koleno, ampak za krepitev mišic je potrebno predvsem to stegensko muskulaturo ojačati, to je štiriglava stegenska mišica, ki skrbi s tem, da je iztegnitev kolena boljša, boljši kontrola in pa sploh zadnja stegenska loža, ko v športu se uporablja izraz hamstringi, ki dejansko delujejo v isti smeri kot križna vest in z močno zadnjo stegensko ložo preprečujemo to ta premik golenice na vzpred, ki lahko potem povzroča povečanje sil na križno ves. Zraven so seveda te vaje za tako imenovano propriocepcijo oziroma ravnotežne vaje za koleno, ki na kakih teh nestabilnih platformah zelo dobro ojačajo ta nevromišični nadzor, se pravi in dojemanje občutka za položaj in reakcijo mišic in te so vaje načeloma, ki nekak najbolj potem pomagajo za preprečitev poškodbe.
Ja, se pravi, tudi ravnotežje, stabilnost, moč trupa so zelo pomembni.
Tako, ne samo koleno, to je vso telo naše je seveda povezano. Zdaj, koleno se danes bolj eksplicitno o tem pogovarjamo, je izolirano, ampak vse je v povezavi z drugim. Če nas vrže iz ravnotežja, se potem, če trup ni dovolj močen, se seveda večje sile potem lahko pojavijo in v kolko, še tam, če imamo šibke mišice, se to vse sile potem se štejejo po navadi na koleno, ker v gležnju recimo je v smučarskem čevlju zelo stabilen vpet in koleno je tiste ahilova peta, ki po navadi popusti, zato je seveda celotna priprava celotnega telesa zelo zaželjena.
Se pravi, rekli ste, poleg kolesarjenja, recimo tudi drugih športov, čisto ciljane vadbe v fitness centrih, to je tisto, kar...
To je dokazano. Vaje, ki najbolj pomagajo pri preprečitvi, so tudi v znanstveni literaturi opisani razno razni programi, zelo veliko se cilje na to sicer dela v drugih športih, predvsem pri nogometu, ki je pač zelo popularen in se tudi so klubi in reprezentance zelo naklonjene temu, da se pač število poškodb zmanjša. FIFA kot krovna organizacija, nogometna recimo je sestavila en poseben preventivni program, vadb za ojačanje vseh teh mišic. Tudi v literaturi se uporablja preventivne programe predvsem ciljano za smučanje, predvsem je poudarek na tem nevromuskularnem treningu, ki naj bi do 50% zmanjšal pojavnost poškodb. To je seveda zelo odvisno od vstopnih in izstopnih podatkov, tako da te odstotke je treba malo z rezervo imati. Pri tem je zraven te priprave je potrebna optimizacija opreme, se pravi, kot smo rekli, zelo dolge smučita, kot so včasih bile, so težje vodljive, ta ožje, to smo že o tem se pogovarjali, ta carving tehnika, zmanjšati te sile, pravilna nastavitev vezi je zelo pomembna stvar.
Kako pa so pravilno nastavljene? Kaj pomeni pravilna nastavitev za povprečnega rekreativca?
Vezi se vedno nastavlja glede na telesno težo smučarja. In sprednja in zadnja vez ima ta skalo, kjer je določena kilaža, to pomeni kilaža, pri kateri sili se potem vez odpre. In to je seveda pri vsakemu individualno in to je tudi pri nas se teža lahko z leti, iz leta do leta spremeni in potrebno je to pravilno nastaviti, saj če so vezi preveč zapete, se pravi, je kilaža nastavljena previsoko, se potem ob padcu seveda smučka ne odpre in potem koleno hitreje zarotira in je možnost poškodb zelo večja, kot če smučko odpre in potem tista smučarski čevel opleta sam za sebe in potem ponavadi poškodb nekih večjih ni.
Torej, na to biti pozoren, sicer upam, da tudi na servisih to upoštevajo, ampak vprašanje, če vprašajo, koliko pa ste težki, da naravnamo to vesne?
Načeloma, jaz mislim, da je dobro, da to vsak sam naredi, ker ja, na servisih lahko neko generalno težo nastavijo, ker človek, ki je velik 1,80 m, lahko ima 70 kg ali pa 120 kg, tudi serviser, jaz mislim, da težko to oceni ravno za vsakega.
Ja. Kaj pa, dr. Domen Stropnik, na samem smučišču preden si denimo nadenemo smuči? Kakšna naj bo priprava, ogrevanje, ali je smiselno?
Smiselno je, si to ni potrebno zdaj, da ravno tam neko strašno ogrevanje imamo, ampak sploh, če gremo za otroci, smo ponavadi odrasli že kar ogreti, preden vse otroke uspemo spraviti na smuči, ampak vseeno, smiselno si je nekaj minut vzeti za ogret, da razgibamo dobro vse sklepe od kolkov, kolen do gležnov, da malo raztegnemo mišice, da par poskokov mogoče naredimo počepov, toliko, da malo mišice ogrejemo in jih pripravimo na obremenitve.
No, največ nesreč oziroma večina se zgodi proti koncu dneva, ko so mišice že utrujene. Ta utrujenost, zakaj je tako pomemben dejavnik pri stabilnosti kolena, se ste že nakazali, ne?
Tako. Koleno je, stabilnost kolena, spet če smo pri koleno, je odvisna od tako imenovanih statičnih stabilizatorjev, to so vezi, meniskosi, oblika kosti in pa dinamičnih, kar so pa aktivacija mišic. In z utrujenost mišic seveda lahko pride v končni fazi tam do krčev, že prej pa se pojavi seveda zmanjšana mišična moč in ravno zaradi tega, ko so mišice utrujene, vsak, ko smuča, že ve, da ravno vsak zavoj ni tak enostaven več proti koncu dneva in takrat seveda mišica lahko popusti in zaradi zmanjšene te dinamične stabilnosti so spet potem te tisti statični stabilizatorji preobremenjeni, hitreje pride do padca in eventualnih poškodb. Zato je tudi zelo pomembno, da zaznavamo tudi okolico, tudi proti koncu dneva so ponavadi smučišča že v malo slabšem stanju, snežna podlaga je slabša, ni več tako gladka, več je nekih območi, kjer je izpostavljen led, več je območi, kjer je naric nek in te spremembe še seveda povečajo verjetno zapadec.
Spremljate svetovalnico, o poškodbah kolen govorimo predvsem v zimskem času in predvsem pri smučanju. Naša telefonska številka je 1-512-10-00, torej v studiju ortoped dr. Domen Stropnik iz centra Artros. Z nami pa gospod Jože.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Imam glih probleme take, kot jih vi, da nas imate, obravnavate, super. Ja. Bil sem na smučanju v decembru in me je začelo koleno peči. Vozil se kar hitro, ni bilo nobenih problemov. Potem pa najbolj levo, malo pa tudi desno. Ne? Pa sem pa šel na slikanje in so ugotovili, da mi pogačica ne teče enako kot, bi rekel, ostali del noge. Ne? Pa me zanima, zdaj sicer delam vaje, bil sem na terapiji, malo je boljš, koleno mi škripa, mi je pa tudi prej. Me pa zanima, kaj lahko še naredim poleg tega.
Gospod Jože, to, kar omenjate, najverjetne je posledica že tudi nekih začetnih obrabnostnih sprememb v koleno. Seveda je to individualno, vedno pri vsakemu malo pogačica drugače teče, ampak sploh pri teh obremenitvah na pokrčeno koleno, kar je tudi pri smučanju, se sile na pogačico povečajo. In tam, ko ponavadi hrustanec več ni tako lepo debel kot druge po koleno oziroma več ni tako gladek, se potem ta hrustanec preobremeni, lahko povzroča te zvočne fenomene, kot ste omenili, škrtanje in pa bolečino. Zdaj, za natančno, da povemo, kar je, je seveda potrebno opraviti pregled, pregledati koleno, koliko je ta pogačica dejansko nestabilna, ker na slikah je to lahko, so par parametrov, ki kaže na to nestabilnost pogačice, pa je pogačica potem dejansko stabilna. Za neko zdravljenje se ponavadi odločimo samo takrat, ko je pogačica res nestabilna, tako da v prvi fazi, tako kot smo rekli, načeloma te vaje, da okrepite sploh te s to stegensko muskulaturo, seveda takrat, ko se razboli malo počitka oziroma kaj protibolečinskih tablet, če pa potem se stvar ne umiri, pa jaz svetujem, da se vseeno kje naročite na pregled, lahko tudi v našem centru, pa da pregledamo in koleno in slikovno diagnostiko in potem določimo nek optimalen plan zdravljenja.
Ja, Se, jaz sem bil na magnetni resonanci, ne, uh-huh. Tako da to je zdaj dogaja. Ne, najprej smo seveda slikali rentgensko, zdaj magnetna in tako. No, tako
no potem ste tako ali tako spremljani. Ne?
Tako, ampak ja. Zelo potreben dan danes je zelo povdarka deluje vsem magnetom, pa vse zato, ker so dostopni. Yeah. Koleno je treba pregledati iz strani ortopeda, zato da se oceni, kaj je dejansko problem, ker na magnetni resonanci ogromno nekih stvari piše, ki je lahko popolnoma nepomembnih ne, na izvido. Zato je pač potrebno klinično ob pregledu oceniti koleno, se pogovoriti o težavah in potem določiti optimalen plan zdravljenja.
Tako.
Dobro.
Hvala lepa, hvala gospod Jože, za vprašanje. Hvala. Vse dobro. Srečno in gospa Mojca, izvolite.
Dobar dan. Mene pa zanima, pred vprašanje ste imeli že po prvem gostu, mene pa zanima zdravljenje z matičnimi celicami pri obrabah hrustanca. Kakšne so učinki, pri katerih letih priporočate, pa vse, kar je do zdaj znanega o terapiji z matičnimi celicami in tudi kako to zdravljenje poteka?
Tako, pač zdravljenje z matičnimi celicami je eno izmed možnosti za zdravljenje obrabnosti sprememb na hrustanco, ki se v zadnjih letih seveda vedno bolj uporablja. Zdaj, to je spet zelo specifično vprašanje, na katerega vam generalnega odgovora ne morem dati, ker seveda pri vsakih takih pacientih postopamo zelo individualno. Zdravljenje več. Ene so te injekcijske terapije, se pravi ali tista zdravljenje za hialuronsko kislino,
Z
trombocitno plazmo, z matičnimi celicami. Vse to je odvisno seveda od vaših težav, od stanja kolena, od ocenjene obrabe, ki jo seveda vidimo ponavadi na magnetni resonanci. Načeloma so vsa ta ohranitvena zdravljenja dobro učinkovita, predvsem v zgodnih fazah obrabe, med tem, ko je gre pri koleno za neko končno obrabo, kjer hrustanca več sploh ni, je uspešnost teh zdravljen seveda manjša. Takrat ponavadi predlagamo zamenjavo sklepa. Se pa to zdravljenje naredi pri nas v ponavadi kot v sklopu operativnega posega, se pravi, da se te matične celice praviloma izvzame iz kosti, se jih potem obdela in se vam potem jih inicira v kolenski sklep oziroma v kateri drugi sklep. To zelo dobro vpliva predvsem na zmanjšanje težav, tudi nekaj ima tega regeneracijskega potencijala, se pravi, ta hrustanec dejansko lahko malo obnovi oziroma kakšne razpoke zalije, tam, kjer pa je to huda napredovala obraba hrustanca, pa je seveda zelo vprašljivo. Praviloma, glede na zbrano literaturo, pa se ljudje kar pohvalijo, da so manj težav, tam nekje v poprečju 2-3 leta, kar pa tudi mislim, da je kar dober način zdravljenja. Tak da, za bolj natančno, eksaktno je, se pravi, pravim, individualno se odločamo o predlaganih zdravljenjih, zato spet vabljeni na pregled, kjer se pogovorimo o težavah, o stanju obrabe in se potem odločimo za optimalno zdravljenje pri vas. Ne?
Da mi pa še povete, to je samo plačniško, kakšna je cena.
Tako,
okvirno.
O cenah vam sploh ne vem povedati, ker se s tem ne ukvarjam v ambulanti. To, če boste poklicali na našo telefonsko številko, vam bodo vse te informacije lahko dali, pa boljše, da se obrnete kar na uradne vire vredo.
Tako, Mojca, hvala lepa za vprašanje.
Samo še eno vprašanje. Koliko časa pa traja zdravljenje, recimo, po aplikaciji matičnih celic, koliko časa traja, da se recimo, da začne proces zdravljenja, da se hrustanec obnavlja.
Da se čuti razlika, ne?
Ja,
da se čuti razlika, koliko časa. Mislim, cel postopek na hitr, če lahko še od zdravljenja, pa kdaj ne bi bila razlika, koliko časa. Mislim, kako je pol, ali moraš počivati, ali lahko kakšne vaje.
Načeloma je fajn, da nekaj časa po zdravljenju, da neki hodite lahko, normalne neke obremenitve niso omejene, ni pa smiselno v nekih prvih 14 dnevih nekih zelo večjih obremenitev na koleno oziroma na kjerkoli sklep potem izvajati, se pravi kot tek, hribi, kaj takšnega. Potem pa to zdravljenje, seveda, to je spremenimo biološko okolje v samem sklepu, tako da efekt ni momentalen, razvije se v roku nekaj tednov do mesecev, efekt pa je potem tudi individualen, tako kot sem rekel, lahko tak v poprečju, glede na znano literaturo, strokovno, tam nekje do 2-3 leta naj bi bilo efekt zboljšan. tudi magnetno resonanco občasno potem kontrolno naredimo, če ta prav v zadnjem času v primeru dobrega odgovora na zdravljenje več tega niti ne počnemo, ampak smo ponavadi naredimo čez leto oziroma dve leti po zdravljenju se lahko je smiselno še opraviti kontrolno magnetno resonanco.
Tako, Mojca, hvala lepa, še dve poslušalki bomo sprejeli, gospa Jožica, dober dan.
Ja, dobar dan.
Ja, izvolite.
Jaz pa eno vprašanje. Gospod doktor, mene pa zanima, recimo, kaj se zgodi recimo konkretno, ko sem pokleknila. Sploh ne vem, če sem se s kolenom dotaknila do tal, se mi je spekel grozno not in imam zdaj stalno težave. To je bilo mogoče dober teden nazaj. In ko se dotaknem kolena, pa tlele ob strani, na notranji strani, s prsti podrgnem, čutim kar po celem kolenu nekaj, pa ko poklekne me dostkrat spet zaboli in nekaj mi vleče not čez koleno, ko bi bil en trak zalepljen čez, ne vem.
Ja, spet bo moj začetek odgovora enak. Zelo težko se to preko radija oziroma nadaljavo odločamo, kaj točno je, ker spet glavno je pogovor, ocena, ko mi stestiramo koleno, katere strukture so lahko poškodovane. Pri načeloma, pri počepih, pri poklekanju na nogo, tam lahko pride pri hudi pokrčitvi kolena, lahko pride do obremenitve meniskusa in je možno, da se tudi kak ta meniskus, sploh če je že malo obrabljen, potem tudi zatrga. Lahko je, da se kak delček hrustanca, če je že koleno obrabljeno odlomi, lahko se preobremeni sprednji del kolena, tak da, kot pravim, možnosti je vedno več, to lahko dokončno rešimo, če koleno pogledamo, potem če je potrebna eventualna diagnostika, ampak načeloma te bolečine na notranji strani kolena ob kakih rotacijah, ob globokem počepu, to so zaradi preobremenitve meniskusa, ki je lahko tudi potem zatrgan, lahko pa je to tudi posledica obrabnostnih sprememb na koleno oziroma kombinacije obojega. Ne? Zato je pač potrebno se to, jaz vedno rečem, nismo na tržnici, nažalost, ne? Vseeno je to medicina, zato je to potrebno pač individualno pacienta vedno pogledati in potem prilagojen plan zdravljenja.
Hvala.
Če bi se težave prosim nadaljevali, gospa Jožica, kar na pregled, ne?
Tako.
Ja, vse bo treba, ker tole.
Aha, je bolečina prevelika, ja, potem pa
ja.
Drži. Hvala lepa za vprašanje, hvala, vse dobro želim, lepo zdrav v suplje in še gospa Marija, hvala za potrpežljivost, še zadnji klic bomo sprejeli. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz sem bila pa pri tem doktorju Stropniku na operaciji 8. januarja kolena, meniskusno, in sem v redu, hodim vaje dela zemlje, pa ženja dva dni tako veže izpod kolena. Ker tak počutim, ko da mi je zvezan, se pol grem ga razgibati, pol je boljše.
To so, saj po posegu ste zagotovo naročeni na kontrolni pregled, ki ga bomo
upravljeni. Ja, 25. marč imam pregled.
Tako, načeloma so to še normalne pooperativne spremembe, ja. Kjer vseeno s tem, da ko gremo v koleno, seveda se tam koleno malo nadraži, malo se tam tisti predelo ranic naredijo take drobne brazgotine, ki lahko povzročajo to, da vas koleno malo pritisk, veže.
Ali naj vaje delam bolj ali manj?
Ja, takrat, ko se razboli, je fajn mogoče malo kake pauze narediti, malo počivati, potem pa kar nadaljevati z vajami in se bo stvar načeloma umirila, če v primeru, da ne, se pa potem tak bomo pogovarjali.
Če pa levo, desno, je pa to normalno še, da malo ne pusti gibati.
Tako, to je vse to, ko je koleno se malo za brazgotini po posegu, ne, ampak to se načeloma za tedni, za meseci te brazgotine sprostijo in dolgoročno težav nimajo.
Ja, se pravim, da zdaj sem bila fino zadovoljna, zdaj me pa to malo zmotlo. Pa ko
te, ko bolj obremenjujete koleno, je potem to normalno, ja.
Se pravi, v nekem zmernem načinu nadaljevati z vajami, potem pa na kontrolo. Gospa Marija, hvala lepa za vprašanje.
Hvala vam.
Lep
hvala
dan, srečno.
Naslednje.
Ja, tako smo zdaj prišli še od smučarskih poškodb do teh najbolj pogostih obrab kolenskega sklepa, s čimer se verjetno srečujete pravzaprav vsak dan. Ampak, če zaključiva, doktor Domen Stropnik, vaja, to je, govorila sva o matičnih celicah in vsem mogočem, ampak se mi zdi, da če človek redno in res ustrajno krepi te mišice, lahko naredi največ.
Tako, so prisotna, seveda, vedno več modernih zdravljenj, s katerimi se borimo proti te obrabi sklepov, ki pa je čisto preprečiti, nažalost ne moramo, to je pač normalno staranje tkiv. To so ta zdravljenja, ki delujejo nekoliko preventivno oziroma obnavljajo hrustanec, največ pa še vseeno kot v sklopu preventive, je pa seveda prilagoditev aktivnosti, izogibati se nekim strašnim večjim obremenitvam, kot je tek, skoki, tam so obremenitve na hrustanec, ti udarci to zelo povečuje, obremenitve in tudi potem posledično obrabo, močne mišice, se pravi vaje za krepitev mišic, onemogočajo oziroma zmanjšujejo te preobremenitve, koleno je bolj ravnoteženo, manj je teh nestabilnosti, spet manj teh mikropoškodb, pa, kar pacijenti zelo ne radi slišijo, tudi paziti na telesno težo. Ne. Površina hrustanca je v vsakem sklepu pri nas konstantna, praktično celo življenje, debelina se malo spremenja, površina pa je enaka in seveda, če je potem obremenitev na to enako površino 70 kg ali pa 150 kg, je tu zelo velika razlika. Ne. Tak da, predvsem, tak rečejo, vsako leto kaka kila pa ni problem, ampak v 20 letih se pa to nabere. Ne.
Ja, ti se števki so težava. Tako. Najlepša hvala za vaš obisk pri nas. Vem, da se vam že mudi v ordinacijo, tako da hvala lepa in uspešno delo vam želimo.
Hvala za povabilo in lepo zdrav.
Tako, tudi vam, spoštovani poslušalci, in seveda tistim, ki začenjate zimske počitnice, naj bodo varne in lepe. Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.